Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara tuturor, ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, pe YouTube. Ce s-a ales din micul Paris? Este întrebarea din această seară. Arată Bucureștiul a capitală europeană? Trafic infernal, poluare, prea puțin spațiu verde și cel care este e mereu sub vizorul rechinilor imobiliari care abia așteaptă să mai radă niște copaci ca să facă loc pentru câteva blocuri frumoase. Bineînțeles, blocuri care nu vor avea mai apoi acces de ieșire, de intrare, cu drumurile nu se ocupă rechinii aceștia imobiliari. Căldură în calorifere pesărite, apă caldă atâta cât spălatul la lighean să revină în viața bucureșteanului în anul de grație 2023. Invitatul meu în această seară este primarul general al capitalei, Nicușor Dan. Bună seara, domnule primar!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Avem o listă foarte mare de probleme și aș începe cu o întrebare de încălzire. Pare ironic să vorbesc despre încălzire, dar cam asta e întrebarea pe care am pregătit-o pentru început. Dacă ați fi turist în București, ați ajunge astăzi pentru prima dată, care este impresia pe care v-ar lăsa-o Bucureștiul?
Oh, bun, da. Acum că să vă răspund, am încercat să mă uit mai mult decât la lucrurile astea care se văd, la alea care nu se văd și care sunt cumva fundamentale, cum ar fi rețelele de apă, sistemele care, liniile de tramvai și toate astea, pentru că la aspectul orașului mai este mult de lucrat și sunt lucruri pe care nici nu am început, cum ar fi discuția despre publicitatea stradală.
Asta v-ar deranja? Prea multe reclame?
Prea multe reclame, clădiri istorice care sunt neîngrijite și aici putem să discutăm, adică orașul ăsta are nenumărate probleme de care se vorbește cu intermitență. Da?
Deci, turistul Nicușor Dan ar fi mulțumit de vizita în capitala București? Ar mai reveni aici?
Să știți că am întâlnit chiar weekendul trecut. Weekendul ăsta care a trecut a fost festivalul de lumini pe Calea Victoriei. Și am întâlnit niște tinere din mai multe țări europene și care erau absolut încântate de oraș și au zis că vor să revină.
Le-ați întrebat și unde sunt cazate ca să aflați dacă au avut apă caldă?
Bun, putem să discutăm de apă caldă.
O să discutăm despre apă caldă. Deocamdată, tot la capitolul introductiv, după zona aceasta de imagine a Bucureștiului care lasă de dorit, v-aș întreba cum vă evaluați mandatul până în momentul acesta. Și eu, uitându-mă la capitolul popularitate, am găsit tot felul de sondaje, știți și dumneavoastră, unele de uz intern ale partidelor citate de presă, spre exemplu un sondaj realizat de The Center pentru PNL. Conform acestui sondaj ați avea doar 8% în acest moment. Considerați că este o evaluare corectă? Acolo vă vedeți ca nivel de popularitate?
Nu cred în acest sondaj. Adică nu vorbesc, ci nu cred în modul în care el a fost transpus în media. Am văzut un sondaj în care aveam 23, eu ca persoană individuală, în condițiile în care celelalte partide aveau candidați. În fine... Putem să facem, au trecut 2 ani și jumătate, putem să facem o evaluare. Ce pot să spun este că, unu, am găsit un oraș în faliment și l-am dus la rata Fitch A, deci l-am făcut credibil financiar. Am progres după ani de zile în care sistemul de termoficare mergea de la an la altul mai rău. El merge spre bine, deși mai avem mult, dar de la mai rău mergem spre mai bine.
O să fiu foarte curioasă să ne explicați exact ce înseamnă spre mai bine, sigur. Și evident care sunt bucureștenii care trebuie să mai aștepte până la cel mai bine și cei care se vor aștepta sigur, la mai rău, pentru că avem capitolul acesta, căldură și apă caldă în discuție. Deci credeți că nu sunteți la 8%?
Sigur, da, categoric.
Veți mai candida?
Eu vreau, desigur, și voi candida. Da.
Care este relația cu PNL în momentul acesta și USR? Sperați să fiți în continuare candidatul PNL sau aveți alte informații? Pe piață sunt informații cum că s-ar putea să existe un candidat comun, PNL-PSD?
Doar două completări la răspunsul pe care, la întrebarea foarte generoasă pe care mi-a spus-o. Mai sunt două lucruri importante care s-au întâmplat în acești 2 ani și jumătate. Unu, Am avut o abordare sistematică în ceea ce privește problema de structură care este traficul. Adică ne-am apucat să facem acele studii de fezabilitate, chiar dacă și așa am pus mai multe semafoare decât au pus predecesorii, dar nu rezolv nimic punând un semafor aici, un semafor acolo. Adică am făcut acele studii care să ne ducă și către modernizarea linii de tramvai, și către semaforizare inteligentă, și către ieșirile către autostradă de centură. Și astea sunt lucruri fundamentale și de asemenea un lucru important pe care l-ați menționat pe zona dezvoltării urbane. Pe de o parte am deblocat noul plan urbanistic general care dă viziunea de dezvoltare orașului în viitor. Pe de altă parte am stopat multe din acele investiții absolut, absolut nocive pentru oraș, care distrug spațiu verde și densifică și aduc trafic și presiune pe utilități.
Asta este evaluarea pe care v-ați face-o mandatului dumneavoastră. Evaluarea, mă uit acum la lista unor lideri politici, evaluarea președintelui PSD, domnul Ciolacu, este următoarea. A făcut ceva Nicușor în București, nu e apă caldă, nu e apă rece, nu știu cu ce mafie se bate. Dumneavoastră, spuneți, adevărata miza PSD la primăria capitalei legată de planurile urbanistice zonale. Mm-hmm. Care e, de fapt, lupta cu PSD-ul?
Păi, domnul Ciolacu, s-a, dincolo că face, își face vacanțele cu oamenii ăștia,
s-a cu care oameni? Cu cei din...
Cu dezvoltatori imobiliari. S-a poziționat foarte clar. Adică noi, ca să înțelegem, noi avem o hartă, o strategie a orașului, da? Planul urbanistic general, și el a fost modificat de 6 bucăți pe 6 sectoare, uzuri de sector, din care pe 4 le-a anulat definitiv instanța și alte 2 urmează. Nu există alt final. Deci, și prin aceste planuri s-au dat zeci de milioane de metri pătrați în plus construibil față de cât ar fi avut dreptul diversi proprietari de terenuri. Asta nu se poate, nu s-a întâmplat așa din senin și în inocență, ci niște oameni au câștigat milioane, zeci de milioane, punându-și pe teren coeficienți mai mari, care înseamnă fie dispariție de spații verzi, fie sufocare de trafic.
Asta ar fi lupta cu PSD-ul sumarizată. Dar cu PNL-ul cum stau lucrurile, domnule Nicușor Dan? Pentru că știu că v-au dat o listă de lucruri pe care ar trebui să le faceți, 10 obiective de îndeplinit în 6 luni, ca să vă mai susțină.
Da.
Nici acolo nu pare relația foarte bună, din moment ce vi s-a dat o listă de bifat.
Bun. Pe de o parte, deci la PNL există local și național. La nivel local lucrurile funcționează foarte bine. Adică există o coaliție cu care a câștigat alegerile, o coaliție de dreapta, care formată din PNL, USR, PMP și din mine, care a spus că vrea să scoată Bucureștiul din mâinile PSD-ului și a reușit, a primit mandatul ăsta. Și cu mandatul primit funcționează, are o majoritate în Consiliul General. Și nu este,
nu e problematică
dragostea, nu e dragostea perfectă, dar această alianță funcționează și proiectele de hotărâri trec în Consiliul General și lucrurile se întâmplă.
Dar buget. La centru se înțeleg că aveți probleme. Cu cine?
Există diverse luări de poziție la nivel central pe care le respect. Am primit acest aceste obiective, mare parte se suprapun cu ceea ce îmi propun deja și cu ce am propus toți împreună în programul electoral. Le primesc cu mare respect, pentru că sunt o cerință reprezentanților, oamenilor care m-au votat, publicul PNL.
Eu aș vrea să vă întreb așa, vi se pare că faceți multe lucruri și nu comunicați neapărat bine sau comunicați deficitar, ca să nu zic comunicați prost, că e poate prea dur, sau faceți prea puține lucruri din moment ce există totuși un val în societatea asta bucureșteană? Dacă intrați oriunde pe orice rețea de socializare, lumea se plânge de toate problemele care sunt în capitală și pe care le recunoaște și le știți și dumneavoastră. Unde e problema? La a face sau la a comunica, în cazul dumneavoastră?
Problema este că orașul ăsta a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani. Și până când acele probleme, e ca în medicină, în momentul în care un organism se adâncește în boală, ia mult mai mult timp ca să-și revină. Deci
ați preluat un organism în moarte clinică? Sau cum ați descrie București?
Am luat un oraș în faliment, practic. Da, vă aduc aminte, în 2020 trebuia să rostogolim orașul, trebuia să rostogolească o datorie de 555 de milioane de lei și n-avea nicio bancă să-l împrumute. Și noroc că a venit Berdu pe ultima 100 de metri. Și asta înseamnă faliment. Noi în 2022 și acum în 2023 am avut de făcut același exercițiu, să rostogolim 555 de milioane și am avut subscriere dublu, adică am recâștigat încrederea pieței financiare. Și așa cum este zona financiară, așa au fost toate celelalte zone. Și atunci când ai un organism bolnav, durează până când să-l faci sănătos.
V-ați descrie drept un medic eficient, ca să păstrez metafora dumneavoastră? Adică, cum arată din perspectiva medicului Nicușor Dan? Evident, e vorba despre o comparație și o metaforă. Pacientul acesta, București, e tot în moarte clinică sau dă semne că
își revine? Întrebarea este dacă merge spre rău sau merge spre bine. Și eu cred că după ani de zile în care a mers spre rău, el merge în sfârșit mai bine. Toată lumea, inclusiv eu, și-ar dori ca viteza cu care merge spre bine să fie mai mare. Există însă constrângeri de diferite naturi, legislative, trebuie să faci și proceduri de achiziție care nu s-au făcut în 20 de ani și care durează. Toate aceste proceduri fac ca viteza în administrație să nu fie cea din privat. Dar esențial este că în sfârșit orașul ăsta merge spre bine. Asta este valoarea mea.
Haideți să le luăm și punctual aceste probleme și să vedem cum stăm și ce au de așteptat sau cât mai au de așteptat bucureștenii până când se face Bucureștiul bine în aceste multe dimensiuni. Dimensiunea transport. Bineînțeles că pentru fiecare om care a trecut prin București cam e clar de înțeles cu ce ne confruntăm. Astăzi până aici, până în Pipera, în studioul Europa FM, credeam că nu mai ajung. Bară la bar, nervi, trafic infernal. Întotdeauna când vine un primar, promite în primul rând că se rezolvă problema traficului infernal. Cât mai e până se rezolvă problema traficului infernal, domnule Nicușor Dan? Că am înțeles, studii de fezabilitate, semafoare inteligente, minunat, dar când scăpăm de probleme, să circulăm decent?
Bun. Pe trafic sunt mai multe componente și pe fiecare dintre ele pot să vă spun ce s-a întâmplat. Ați menționat semaforizarea inteligentă. Aici mai întâi am făcut o prefesabilitate, adică am scanat cele 500 de intersecții ca să știm ce e acolo, că nu aveam un document care să rezume asta, după care am făcut o achiziție publică. În urma achiziției publice s-a atribuit un contract pentru studiu de fezabilitate. Există și finanțare din PNRR pentru studiu și pentru primele lucrări pe sistemul ăsta. Acum suntem în contestație la Curtea de Apel București. 27 aprilie este termenul în care se va pronunța Curtea de Apel București ca să putem în sfârșit să semnăm contractul pentru studiu de fezabilitate, după care o să avem 4 etape, ultima fiind toate cele 500 de intersecții și prima fiind ieșiri câte una pe fiecare sector undă verde.
Care ar fi timpul de așteptare până când să vedem și urmările pozitive ale acestui nou sistem?
Păi, din momentul în care semnăm contractul, contractul spune 6 luni, eu sper în 4 luni să avem proiectarea pentru aceste ieșiri și după aceea încă o achiziție publică, deci cam 8-9 luni din momentul ăsta o să avem undele verzi pe aceste ieșiri. Una dintre ele e calea Grivițe, una este Iuliu Maniu. Trebuie, degeaba ai 10 semafoare care sunt conectate și ai 2 intersecții care sunt nesemaforizate, pentru că ele o să-ți distrugă unda verde. Deci
Mai sunt probleme care sunt punctuale, desigur, și ne-au scris mulți ascultători. Spre exemplu, s-a construit mult, s-a construit fără niciun fel de logică. Prima dată s-au făcut blocurile alea înalte, după care s-au trezit dezvoltatorii că nu au proiectat și ieșirile, intrările în complexele acelea, în zonele rezidențiale. Drumul Vadul Moldovei, e vorba despre un cartier unde sunt vreo 6.000 de suflete, domnule primar general, cartierul Greenfield, unde... Eu nu înțeleg, oamenii aceia au o singură cale de acces, e o discuție cu Rom Silva, când vor putea să nu mai facă câte o oră și jumătate ca să intre și să iasă din acel cartier? 6.000
acela
de oameni.
Acela este un exemplu, dar sunt multe altele.
Exact.
Și vorbind tot așa de lucruri care nu se văd, există un instrument care este peste tot în lume, și care în orice oraș civilizat, care se numește model de trafic. Modelul de trafic este un soft care are în spate o bază de date care îți spune care sunt toate fluxurile de trafic din oraș și care e în stare să-ți facă o predicție despre ce se va întâmpla dacă tu vei instala o investiție mare într-un punct. Noi nu avem
sună
acest...
Sună ASF pentru București,
da,
cum s-a
noi
întâmplat?
Nu avem, în sfârșit am... făcut achiziția pentru acest model de trafic. Ce s-a întâmplat? Și s-a întâmplat din 2005 până azi, când au început să vină banii în România, după ce, în fine, s-a știut că România intră în Uniunea Europeană, s-a întâmplat că toate aceste investiții s-au făcut în baza unor avize de trafic care nu aveau niciun fel de dată în spate.
Bun, dar în cazul acestor oameni din cartierul pe care l-am amintit mai devreme, e o decizie care se așteaptă de unde? De la dumneavoastră? Nu trebuie să existe o hotărâre a primăriei generale?
Bun, și asta este cel mai bun exemplu, cartierul Greenfield, unde un dezvoltator a construit... prin anii, dacă nu mă înșel, 2007, 2008, 2009, mai întâi și după aceea a continuat, în baza unui plan urbanistic care a spus că face niște ieșiri din cartier pe care să le lege cu șoseaua de centură. Și primăria, care nu avea instrumentul să verifice și nu și-a dat, nu a spus mai întâi vino și arată-ne drumurile și după aceea o să-ți dăm voie să construiești blocurile, a permis pur și simplu să se construiască blocurile. Oamenii aceia au trecut prin pădure în mod nelegal, pentru că acela este un drum forestier și o porțiune a lui este chiar are regim de pădure. Da, și în momentul în care Rom Silva a blocat,
s-a terminat.
Noi toți
povestea.
Am constatat că acea dezvoltare, cum sunt multe altele din București, nu respectă regulile de dezvoltare urbanistică. Și atunci, bineînțeles, oamenii din cartier ar vrea să iasă în continuare prin pădure. Mulți alți oameni din București spun că nu e normal să faci drumul în
pădure.
Și
ce se va face, ca să dinamizăm puțin discuția, că sunt multe
teme. De compromis este să facem să, până când dezvoltatorul are trei proiecte, aceleași trei proiecte de a ieși în șoseaua de centură, până atunci să dăm un interval, eu am propus să fie 4 ani, în care provizoriu, fără nicio altă amenajare, ei să poată să iasă prin pădure. Este un proiect pe care l-am scris, l-am prezentat consilierilor generali și sunt discuții tehnice între
ei. Se va întâmpla să se aprobe?
Este o chestiune care ține de Consiliul General, eu sunt optimist că se va întâmpla.
Bun.
Vreau să spun că dacă exista flexibilitate la nivelul Rom Silva, această problemă trebuia să fie rezolvată de mult. Pentru că Rom Silva insistă ca drumul ăsta să treacă la primărie. Eu am spus de multe ori, am spus către Rom Silva, am zis, păstrați proprietatea asupra acestui drum și dați-i regim de drum provizoriu, ceea ce puteți. I-a spus, nu, luați-l voi.
Și situația este un exemplu. Noi am folosit asta ca pe un studiu de caz ce se întâmplă acolo, pentru că sunt foarte multe alte locuri în care se blochează traficul din cauza modului aberant în care s-a construit. Nu avem foarte mult timp să intrăm în toate hățișurile problemei, dar aveți o perspectivă decentă, să zicem, de timp pentru bucureșteni, când traficul în București va fi mai bine? Nu vorbim teoretic, ci practic.
Vorbim practic. Ca să se întâmple asta, lucrul care s-a întâmplat peste tot în lume, trebuie ca oamenii să folosească transportul în comun în locul mașinii proprietate personală.
Da, dacă ar funcționa foarte bine transportul în comun.
Exact. Ca să faci asta, trebuie ca transportul în comun să funcționeze. Am făcut niște lucruri pentru asta și avem și niște cifre care arată că numărul oamenilor bucureștenilor care folosesc transportul în comun este mai mare. Adică aprilie 2023 sunt mai mulți oameni care folosesc transportul în comun decât aprilie 2022.
Procentual cu cât a crescut? Ca să ne dăm seama cât de departe suntem de
ordinul 10-15%, dar o să fac public lună de lună, începând cu august 2021. Am făcut niște lucruri, am adus cele 100 de tramvaie. Da, am ajuns la 30 din 100, după ce din 89 până azi nu s-au adus decât 17 tramvaie noi în București. Am conectat, o să zicem, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice, după ce și contractele astea erau blocate. Avem bilet unic, care este avantajos, în sfârșit, metrou cu autobuz. Avem călătorie, avem bilet pe călătorie și nu pe mijloc de transport, adică ești încurajat să schimbi.
Asta este speranța, că lumea se va îndrepta spre zona de transport în comun, dacă aceasta va fi funcțională prin aceste măsuri. Nu știm perspectiva de timp, înțelegem. Va fi o chestiune de analizat și de viitoare discuții.
Este, da, bun.
Prinde finalul de mandat al dumneavoastră acesta? O normalizare a traficului sau ori mai fi nevoie de un mandat?
O să fie o îmbunătățire. Deci, semaforizarea inteligentă va aduce o îmbunătățire. Faptul că facem 50 de kilometri de linie de tramvai, îi modernizăm și pe ei o să circule și autobuzele, acum nu poate să circule că își taie roțile în șinele de tramvai, din nou o să ducă la o viteză. Faptul că o viteză sporită pentru transportul în comun. Toate aceste lucruri cer timp, însă.
Căldură. Ce se întâmplă, domnule primar? Este ireal, mi se pare. Am atâtea cazuri în jurul meu. Numai astăzi am discutat cu colegi, cu prieteni. Cum să nu ai căldură în capitală în anul 2023? Apă caldă. Cum să nu ai apă caldă în centrul Bucureștiului? Și se întâmplă acum când vorbim. Este vorba despre o lună în care nu văd de ce termic s-ar crăpa țeava, că nu-i frig, nu. Deci explicați-mi ce se întâmplă. Numai departe de acum câteva ore mă uitam pe Facebook și vedeam o colegă, stă în centrul Bucureștiului, se spală pe cap în vizită la nu știu ce colegă. Este ireal. Cum vi se par lucrurile astea, domnule primar?
Ireal este să preiei un sistem de termoficare cu datorii de 100 de milioane, să-l duci la un miliard de euro. Asta este ireal și după aceea să-l duci în faliment. Asta s-a întâmplat înainte de mandatul meu. Și cum v-am spus, problemele nu se rezolvă peste noapte. Există niște indicatori matematici care spun dacă e mai bine sau nu e mai bine și ei sunt proporțional cu câtă apă pierzi pe rețea.
Da, domnule primar, eu înțeleg, dar oamenii nu se încălzesc cu indicatorii matematici, nici nu curge la robinet indicator matematic. Statistic, înțeleg că sunteți mulțumit de ce s-a întâmplat în această iarnă?
Această iarnă, 2022-2023, și puteți să întrebați oameni și întreb și eu oameni cu care mă întâlnesc pe stradă, a fost mai bine decât iarna trecută. Deci,
De la dezastruos la mulțumitor, dacă am face așa o clasificare, cum? Unde ați poziționa situația?
Am avut cea mai friguroasă iarnă din această, cea mai friguroasă lună din această iarnă a fost februarie, și februarie am avut o funcționare foarte, foarte bună a sistemului. Da, mult mai bună decât în cea mai geroasă lună din iarna precedentă. Acum, ce se întâmplă zilele astea? Este un fenomen care se întâmplă la pornirea instalației de căldură și la oprirea ei. Pentru că în momentul în care pornești, presiunea este mai mare și, evident, presiunea mai mare pe o rețea de 40, 50, 60 de ani face să pleznească în mai multe locuri. Ce se întâmplă când oprești? mare parte din producție, trebuie să aduci căldura, pentru acea căldură pentru apă caldă, trebuie să o aduci din altă parte și în alte segmente generezi diferențe de presiune care duc ca sistemul.
Deci practic statistic, de vin ar fi tot rețeaua asta învechită, înțeleg?
Statistic, cele mai multe avarii se produc în octombrie, în funcție de an, când cu 2-3 săptămâni mai devreme sau mai târziu când începe iarna și în martie-aprilie 2-3 săptămâni mai devreme sau mai târziu când se oprește iarna. Ce am făcut pe zona de termoficare a fost, în primul rând, că am asigurat banii. Nu poți să rezolvi problema dacă nu duci banii acolo. Deci, de unde era o medie de 700 de milioane de lei și o datorie care se tot acumula pe an, am dus-o la 2 miliarde, 3 ori mai mult anul trecut. Am deschis șantierele, de unde era o medie de 10-12 km pe an, am ajuns anul trecut la 32 și anul ăsta, sigur, trecem de 50. Și am instalat acea centrală provizorie de la Titan pentru 3 ani, care va echilibra sistemul. O decizie nefericită, a luat centralele din nord-est și le-a păstrat doar pe cele două din vest și pe cele două din sud.
Eu nu sunt un specialist, eu mă gândesc dacă nu se putea face reparația asta, care este uluitor de mare, da? Tot ce înseamnă țevăraie veche în capitală, într-o altă formulă. Spre exemplu, să achiziționați mai întâi microcentralele alea termice mobile, ca oamenii să aibă o variantă și mai apoi să mergeți spre reparații, spre înlocuirea centralelor vechi sau a zonelor care sunt deficitare. Continuăm imediat discuția.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este primarul general al capitalei, Nicușor Dan. Subiectul foarte important pentru cei mai mulți dintre bucureșteni este cel al căldurii și zona de apă caldă și vă întrebam dacă nu cumva se putea face altfel. Că e clar, rețeaua este îmbătrânită, crapă peste tot țevile, e poveste veche, acum pare că simțim din ce în ce mai mult sau simt cei care sunt afectați, care locuiesc în zonele cele mai afectate și chiar așa vreau să vă întreb. Aveți harta, știți să ne spuneți acum exact cine suferă cel mai mult acum și cine urmează să sufere cel mai mult în această vară, că înțeleg că vor fi probleme în continuare.
În acest moment există o hartă care este interactivă și care arată situația celor aproximativ 1000 de puncte termice. În momentul acesta cam 7% dintre ele nu au căldură și cam 3% dintre ele au căldură insuficient, adică agent termic insuficient. Asta este 90% e bine. Asta este situația la acest moment. Repet, suntem în statistic cea mai proastă perioadă împreună cu octombrie, cea mai proastă perioadă din an, când sistemul se reechilibrează pentru că două centrale nu mai produc și atunci trebuie să aduci pe distanțe mai lungi apa caldă din altă parte. În vara aceasta o să fie, adică preferăm, este o decizie rațională, așa cum a fost și vara trecută, de a face anumite lucrări peste vară, tocmai pentru ca oamenii să nu sufere pe perioada iernii. Este tot ce se poate face și, repet, bineînțeles că nouă ni se pare tot timpul că acum e cel mai rău. Vă aduc aminte că în iarna 2020-2021, în preajma Crăciunului, pur și simplu a crăpat o componenta unei centrale și am avut 2-3 săptămâni înainte de Crăciun și s-a întâmplat să fie și vremea foarte rece în care un cartier întreg n-a avut apă caldă.
Da, domnule primar, pe de altă parte îmi spuneau chiar colegi care suferă din această cauză, locuiesc în zona de centru, că pe vremea lui Ceaușescu în același apartament era căldură și apă caldă și acum nu e. Mi se pare în comparația în sine incredibilă.
Da, în momentul ăla conductele aveau 10-20 de ani și acum ele au 40-50-60 de ani.
N-au fost înlocuite, trebuie să se ajungă aici. Dar întrebarea este la vară, practic. Concret, ce se va întâmpla cu cei care locuiesc în zonele unde se fac aceste reparații pe care ați spus sunt asumate, trebuie făcute și mai bine să sufere vara decât iarna, dacă am înțeles bine.
Bun. Acolo unde se fac lucrări la magistrale o să fie probleme.
Adică nu va fi apă caldă.
Se poate întâmpla să nu fie o săptămână apă caldă pentru că nu există distanță suficient de mare pentru a aduce, nu există distanța așa de mare că nu ai posibilitatea tehnică să aduci apă caldă pe o distanță așa de mare. Sau o să fie insuficientă pentru că la fel distanța de la care aduci căldura e așa de mare că ea se pierde.
Ce mesaj aveți pentru acești bucureșteni care vor trăi această experiență neplăcută în această vară?
Eu îi încurajez de spus să se informeze, să înțeleagă că este singurul lucru pe care putem să-l facem, să reparăm cât putem noi de repede această rețea. E singura variantă pe care o avem și încercăm să ne ținem de ea. Așa cum am spus, lucrul cel mai important, am dus mulți bani în această direcție.
Bun, dar e familie cu copii mici, ei cum să-și încălzească apa sau ce să facă? Le recomandați să-și cumpere ce? Să meargă în vizită la prieteni?
Da. Facem tot ce ține de noi pentru ca, neplăcerile lor să fie cât mai reduse.
Adică de cât mai scurtă durată, că de cât mai scurtă durată, nu pot să fie.
Da. Reabilitare... Dar, repet, e mai bine.
Spuneți că e mai bine. Vă dați seama, nici nu vreau să deschid acum rețelele socializare să văd câți oameni spun că nu au simțit mai bine. Statistic, evident că nu, probabil că vă referiți statistic. Vreau să trecem, pentru că ar mai fi fost multe fațetele problemei acesteia cu căldura și apă caldă, dar nu avem foarte mult timp la dispoziție și vreau să vorbim puțin și despre clădirile cu risc seismic, o altă problemă foarte mare a capitalei. Și din nou uluitor este că nu s-a făcut nimic, absolut nimic, în foarte mulți ani și că e un pericol centrul capitalei, cel puțin, ca să nu vorbim și despre alte cartiere, unde pur și simplu nici nu au fost expertizate. Nu știm câte dintre clădiri sunt un pericol. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat în Turcia. Dumneavoastră, cum ați evalua Bucureștiul din perspectiva aceasta a riscului seismic?
Da, exact cum spuneți, a fost o foarte, foarte lungă perioadă de inactivitate. Suntem în situația de a avea 30 de clădiri consolidate.
30 doar, din câte oare, domnule primar, cu probleme? De care știm, că de multe nu știm.
Acum suntem... a fost un gest foarte bun pe care Ministerul Dezvoltării l-a făcut la sfârșitul anului trecut și a dat un normativ pentru o evaluare preliminară a clădirilor cu risc seismic, adică înainte de un pas înainte de expertiză, pentru că într-adevăr nu a existat o direcție în București, cum nu a existat nicăieri în țară. Și atunci ce face această evaluare preliminară? Sunt niște colective de specialiști care fac o preevaluare, adică nu o expertiză adevărată, ci o preevaluare în baza unei grile și atribuie un punctaj care dă o ordine de
evaluare,
de expertizare, da. Ce spune această metodologie? Spune că trebuie în evaluarea asta preliminară trebuie luate clădirile mai înalte de parter și trei etaje și mai vechi de 1978. Și în București sunt 10.000. Asta nu înseamnă că sunt 10.000 de clădiri care sunt cu risc seismic, ci că ele trebuie evaluate preliminar și după aceea o parte dintre ele expertizate. Ceea ce noi vrem să facem anul ăsta, să avem în sfârșit lista celor 10.000 cu punctajele corespunzătoare. Nu s-a expertizat, în sfârșit noi am scos un acord cadru cu mai multe firme de proiectare care au făcut expertize tehnice de aproximativ 100.000 de metri pătrați anul trecut și continuă, iar pe diverse faze de expertizare, proiectare, sunt cam 100 de clădiri la care la un anumit moment va începe procesul de consolidare efectivă.
Consolidare, nu, în momentul acesta. Câte clădiri sunt în proces de consolidare, reabilitare, la nivelul capitalei?
În momentul acesta sunt... cam 10 care sunt... încă într-un proces juridic de preluare de la compania care a intrat în faliment și mai sunt de ordinul 4-5 care sunt efectiv în șantier. Până la jumătatea acestui an vor fi în lucru de ordinul 20-25.
V-ați mai fost
și așa cum v-am spus, sunt în diverse faze de proiectare sunt 100 de clădiri. Ce vreau să spun? Din nou, e același lucru cum am vorbit, de care am vorbit când am vorbit de trafic. Dacă vrei să faci o treabă serioasă și să nu te blochezi pe parcurs și să pierzi încrederea oamenilor, trebuie să o iei de la toate acele faze și toate acele...
Bun, dar încrederea oamenilor este susținută și din lucrări concrete și eu vreau să vă întreb dacă vă place cum arată centrul capitalei, zona centrului vechi, unde de la fațadele clădirilor e o lipsă de respect cum nu am văzut în nicio altă capitală europeană. Am fost de curând în Praga, este o frumusețe incredibilă, adică cum alții pot să conserve, să respecte, măcar să văruiască un perete ca să nu treci pe lângă dezastrul de acolo și la noi arată ca după bombardament, pe lângă faptul că n-avem căldură, n-avem nici la ce să ne uităm. Ați fost în centrul vechi al capitalei?
Am fost în multe zone ale capitalei, da.
Ce se întâmplă acolo? Este... Nu e amendat suficient? Nu există un control? Nu se știe cine sunt proprietarii?
Există peste tot în lumea civilizată, există o piață a clădirilor vechi. Adică dacă cineva vrea să-și cumpere un apartament în Budapesta, plătește 1000 de euro pe metru pătrat la periferie și plătește 1800 de metri pătrați ca să stea într-o zonă istorică a Bucureștiului. Din păcate, acest mecanism a fost pervertit în București în ultimii 20 de ani. Pentru că autoritatea publică a fost slabă și coruptă și a permis de sute de ori ca o clădire care, fără acest mecanism, valora mai puțin decât terenul de sub ea, să fie demolată și înlocuită de un bloc. Și din cauza asta nu am avut o piață reală a imobiliară a zonelor istorice, ci am avut o piață speculativă. Ce am făcut noi a fost, în sfârșit, să transmitem mesajul că în București se respectă în zonele protejate, care sunt cam 7-8% din teritoriul orașului, de care ne ocupăm noi în procesul de autorizare, respectăm legea și să reclădim această încredere și această piață. Și printre cele 2000 de autorizații pe care le-am semnat, am semnat cel puțin 50-60 de proiecte de restaurare foarte, foarte interesante. Deci, când vorbim de aproximativ 20.000 de clădiri din zonele istorice, nu este evident că doar banul privat poate să le facă să arate așa cum trebuie să le...
Banul privat, dar și atenția autorității locale de a păstra și a respecta imaginea locului respectiv prin obligativitatea care ar trebui să existe a celui care e proprietar să-și îngrijească fațada. E una dintre dimensiuni din punctul
meu
de vedere.
Este una dintre dimensiuni, însă trebuie să ne uităm cu grijă, pentru că am văzut nenumărate exemple în care proprietari de bună credință au apelat la meșteri și au distrus substanța originală a fațadei pe care ei încercau să o conserve, să o văruiască, cum spuneți dumneavoastră, să o împrospăteze. Deci tot procesul ăsta trebuie să meargă cu toate actele necesare.
Nu mai avem timp, eu v-aș întreba pe final dacă mai pot să mai pun o întrebare și un răspuns scurt. La capitolul, nu mai avem timp, că așa mai avea o listă mare de întrebări. La capitolul curățenie, ce notă ar da primarul general Nicușor Dan Bucureștiului?
Curățenia trebuie să înțelegem cu toții. Bucureștiul e compus din 7 orașe cu 7 bugete. Primăria generală și cele 6 sectoare. Mare, mare parte din teritoriu, mai puțin câteva parcuri, sunt în responsabilitatea primarilor de sector și de aceea vedem diferențe între sectoare.
Dar per total, așa, ca să dați o notă de final.
Per total, să știți că noi, fiind o nație latină, ne place să ne autoflagelăm așa, dar...
Stăm bine,
Dar... București arată puțin mai bine decât ni se pare nouă că arată.
Nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult, domnule primar general. Le mulțumesc și ascultătorilor. Alexandra Gavrilă și Starea de Bine începe imediat.
Piața Victoriei. cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.